Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Lenko, čteš nebo sleduješ ještě nějaká ruská média? Vyplatí se ti to?
Snažím se rozhodně, určitě se dívám na stránku ruské BBC, ruskojazyčné BBC, která už teď ale vlastně fyzicky není dostupná v samotném Rusku. To je výhoda toho, že my se díváme ze zahraničí. Dívám se určitě i na web Rádia Svobodná Evropa, jak ruské sekce, tak té mezinárodní, která sídlí tady v Praze, a různá další jiná ruská média, včetně těch, která už jsou teď vlastně v zahraničí, například Meduza nebo Insider, investigativní médium, které zveřejňuje zajímavé aspekty z ruského, hlavně politického, společenského života. Ale tak času je málo a samozřejmě člověk se snaží i o jiné destinace, takže nevěnuju čas jenom Rusku, to musím sebe kriticky přiznat.
Já jsem Veronika Sedláčková.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A tohle je podcast Ptám se já. Zpráva, která mě zaujala, Eliško, je ta, že v Rusku končí poslední velké nezávislé médium, Novaja Gazeta. Redakce, kterou vede nositel Nobelovy ceny za mír Dmitrij Muratov, oznámila, že list přestává vycházet v tištěné podobě i na internetu a důvodem je výstraha od ruského cenzurního úřadu.
Ono totiž v Rusku už přestala fungovat v podstatě všechna liberální média a mezi mnoha lidmi, kteří federaci opouštějí, je taky řada novinářů. Od začátku března totiž platí v zemi zákon, který umožňuje uvalit mnohaleté tresty za informování o ruské invazi.
Zatímco v samotném Rusku sledujeme, jak se oficiální garnitura snaží umlčet kritické hlasy za každou cenu, v zahraničí se rodilí Rusové proti invazi hlasitě ozývají, podobné je to i v Praze, kde se tohle pondělí účastnilo protiválečného pochodu na 3000 lidí.
Tentokrát si pokládáme otázku, jestli ze současných ruských médií zní už jen kremlská propaganda a jestli se proti válce a jímu strůjci prezidentu Putinovi začaly obracet i dosavadní hvězdy pro režimních kanálů. A ptáme se na to bývalé zpravodajky v Rusku i ve Spojených státech amerických, kolegyně Lenky Kabrhelové, která na Seznam zprávách připravuje nový podcast.
Ahoj Lenko.
Ahoj Veroniko.
Ještě než se dostaneme k tomu, co jsem avizovala v úvodu, tedy k situaci novinářů, médií v Rusku, tak tady je jedna čerstvá zpráva. A ti, kteří sledují Seznam zprávy, už určitě vědí, ty nastupuješ do našeho týmu a teď už je dokonce venku i to, s jakým podcastem vlastně. Můžeš k tomu něco říct?
Je to tak, my jsme přešli s celým naším podcastovým týmem z Českého rozhlasu sem do Seznam zpráv a budeme vydávat podcast, každodenní zpravodajský podcast, jehož jméno je 559.
Proč 559?
Tušila jsem, že se zeptáš.
Tak je to zajímavé.
Je to proto, že tak samozřejmě jsme v online světě, je to podcast, víme, že internet, online svět se probouzí, řekněme v těch 6 hodin, my tady budeme ještě o minutu dřív, takže rozhodně budete vědět, že když si pustíte náš podcast, tak už minutu před 6 se vám budeme každý všední den snažit dát potřebný kontext, potřebné souvislosti, protože teď je to vidět, ty si začínala těmi událostmi v Rusku, na Ukrajině, konec konců i ve Spojených státech, jsou to globální události, kterým potřebujeme rozumět a právě proto ten kontext potřebujeme souvislosti a to je věc, kterou se snažíme dělat v tom našem podcastu, nebo budeme snažit dělat my. Určitě už můžu prozradit, že začínáme 11.4.
5.59,
přesně tak, o minutu dřív než ty klasické i zpravodajské pořady, nevím, Studio 6, konec konců, Vinohradská 12, které jsme sem přišli.
Ty máš v výrobě podcastu velké zkušenosti a já se protože ten tvůj záběr je veliký, to není jenom zahraničí, ale i Česko. Chci zeptat, jestli, protože teď samozřejmě víme, že nás velmi jako novináře a novinářky vytěžuje právě situace na Ukrajině a ruská invaze, ale to asi nebude jediné téma, kterému se teď chceš věnovat nebo do budoucna.
Budeme se věnovat těm hlavním zpravodajským tématům a jak říkám, ten koncept bude vlastně podobný tak jako dosud. Budeme se snažit vlastně pro ten každý den dát vám to jedno téma v souvislostech, v kontextu. Budeme stále pracovat pracovat a dál rozvíjet ten formát, který jsme vlastně uplynulé 3 léta cizelovali. Chceme pracovat dál s originálním sound designem, experimentovat s možnostmi vyprávění a držet se opravdu těch zásadních zpravodajských témat, kterých Seznam zprávy zpracovávají celou řadu.
Těším se určitě nejenom já, ale vrátila bych se do podcastu Ptám se já, ve kterém právě teď jsme v zprávách a i k tomu, co se děje v Rusku, protože jak jsem předeslala, tak Novaja Gazeta, tedy velké médium, tištěné médium, které vede člověk, který získal dokonce loni Nobelovu cenu míru, šéfredaktor Dmitrij Muratov, se rozhodl skončit v Rusku. Jak velká rána je to pro tamní mediální trh a pro čtenáře Novoj Gazety?
No, je to zásadní zpráva, hlavně z hlediska toho, v jaké jsme v současnosti situaci. My víme, že za těch uplynulých x dnů, za měsíc vlastně od ruské invaze na Ukrajinu, se ta situace, hlavně co se týče médií v Rusku, rapidně zhoršovala. Část z nich byla úplně zakázána. Víme, že třeba právě skončila ruská BBC, respektive její online, už není vůbec dostupný, což musím říct je spíše marginální médium, ale i ta klasická média, kterým lidé opravdu věnovali pozornost, Echo Moskvy, stanice rozhlasová, která je takovým etalonem rozhlasového vysílání a vlastně jakž takž nezávislých zpráv, i když patřila pod koncern Gazprom Media, tak to je stanice, která také musela skončit. No a Nová Gazeta se vlastně udržovala až dosud. Takže ta zpráva o jejím konci je vlastně jasným znamením toho, že ani ta Nobelova cenu míru, kterou si zmiňovala, kterou loni udělil Nobelův výbor Dmitriji Muratovovi a ještě také Marii Rese, filipínské novinářce, on je spoludržitelem, takže tam mu neposkytla takovou záruku bezpečí a asi jaksi komfortu, s kterou by si dovolili pokračovat.
A byla ta Nová Gazeta, řekněme, že tedy, už to nebudu říkat rusky, ale jak si i ty zmínila česky, tedy, že tento velký list měl velký dosah v Rusku, protože víme, že tam je hodně silná ta státní propaganda. Jestli si lidé hledali i ty nezávislé informace, jestli tam na to bylo publikum?
Část publika určitě ano. Dominantní část ruské veřejnosti skutečně čerpá informace ze státních médií, to jsou televize, některé noviny, prostě jsou to státem nebo spřízněnými firmami se státem vlastněná média a těmi se v tuhle chvíli šíří v podstatě jenom kremelská propaganda. Nová Gazeta má ale dost specifický status, je to opravdu taková ikona vlastně nezávislé žurnalistiky, to je list, který vzniknul v roce 1993, taková perlička, tehdy na ty počítače přispěl Michal Gorbačov částí výtěžku ze své Nobelovy ceny míru. A Dmitrij Muratov, šéfredaktor Nové Gazety, pozdější, on se toho ujal toho postu až v roce 95, tak ten stál u toho zrodu a vlastně byl to začátek takové nebojácné žurnalistiky, která se nebála hnát k zodpovědnosti právě ty, kteří Rusko vedli a časem se vypracovalo opravdu do listu, kde lidé věděli, že mohou hledat nezávislé informace. A ostatně to je velmi známá věc, že část novinářů Nové Gazety za to zaplatila životem. 6 žurnalistů nebo spolupracovníků tohoto listu přišlo o život, bylo zavražděno, mezi nimi třeba investigativní novinářka Anna Politkovská nebo Natálie Estěmirová, která také psala stejně jako Anna Politkovská o Čečensku, ta také byla zavražděna. Je to list, který vlastně zosobňoval kritický hlas vůči režimu v tehdejší době třeba vůči válce v Čečensku a vůbec vůči prokremelskému vládci Čečenska Ramzanu Kadyrovovi. Těch článků, na které Nová Gazeta teď v té novější době upozorňovala, byla celá řada. Byla to sporná angažma třeba ruských nájemních bojovníků v Sýrii, byly to akce ruských sil ozbrojených právě na východě Ukrajiny od toho roku 2014, které tam pomáhaly rozdmíchat ten separatistický konflikt. Bylo to právě třeba i Čečensko, známý článek Jeleny Milašiny o tom, že v Čečensku probíhala organizovaná kampaň proti gejům, při které se vraždili homosexuálové, takže jako těch článků, které osvětlovaly nějaká zásadní témata v Rusku, byla celá řada a těch nebezpečí byla také celá řada. Tohle všechno se dařilo nějakým způsobem vybalancovávat Dmitrij Muratovovi jeho kontakty na tu elitu, částečně právě, asi ano. I tou Nobelovou cenou míru, ale jak se ukazuje, tak teď to došlo do bodu, už kdy prostě už nedá. Došel k závěru, kdy on sám říkal, že už se balancovat nedá, že prostě to bylo velice těžké rozhodnutí, ale že ho nakonec museli přijat prostě s ohledem na svoji vlastní situaci.
Kdo je tady prezident? S naším podcastem Ptám se já vyjíždíme poprvé mezi vás a první zastávkou je Brno. Marie Bastlová a Veronika Sedláčková si v pondělí 11. dubna pozvou do brněnského kabinetu MUS ty, o kterých se v souvislosti s prezidentskou kandidaturou mluví nejčastěji, a také experty, kteří k ní mají co říct. Naše pozvání přijali. Ekonomka Danuše Nerudová, senátor a exdiplomat Pavel Fischer a šéf ústavního soudu Pavel Rychetský. Tentokrát na téma Válka na Ukrajině jako výzva pro Evropu. Ptám se já. Tentokrát v pondělí 11. dubna v brněnském kabinetu MUS od 18.30.
To, co všechno popisuješ, je, myslím, ta témata velmi horká půda a umím si představit, že i před zavedením legislativy, o které jsem mluvila, která slibuje až 15 let za mřížemi médiu nebo i člověku, který by šířil informace o válce na Ukrajině podle jiných než těch kremelských not, bylo velmi těžké informovat o takových tématech, tak se chci zeptat na tvé zkušenosti z doby, kdy ty jsi působila jako novinářka a zpravodajka v Ruské federaci. Jak mohli tito stateční novináři vlastně fungovat? Jak byla omezovaná jejich práce? Nakolik si mohli dovolit být svobodní? Nebo nakolik těžké bylo dostávat se k informacím?
Tak myslím si, že to bylo těžké vlastně vždy. Na druhou stranu ta mediální scéna v Rusku existovala. Já jsem tam byla v letech 2008 až 2013 a nutno říct, že to bylo vlastně takové jako de facto období, částečně se asi dá říct i rozkvětu oproti tomu, co přišlo potom od toho roku 2014 vlastně od Krymu. Přesně tak. Ono se už ta situace začala měnit okolo roku 2011 a hlavně 2012, kdy se do Kremlu vrátil Vladimir Putin. Předtím tam byl prezident Dmitrij Medvěděv, ke konci jeho funkčního období ve chvíli, kdy oznámili tu takzvanou rošádu, že se vymění a Dmitrij Medvěděv bude premiérem, Vladimir Putin se vrátí do prezidentského křesla. Byly parlamentní volby, tehdy propukly v Rusku velké protesty proti výsledkům, protože se prokázalo, byl tam strašná spousta podvodů. nezávislých pozorovatelů, kteří byli schopni zdokumentovat podvody a lidé se prostě cítili podvedeni. A na tehdejší dobu vlastně obecně na tu situaci v Rusku to byly nebývalé protesty, které třeba v poměru k počtu obyvatel v Moskvě byly samozřejmě malé. Byl to třeba 100 000 lidí, kteří vyšli na ulici. Nicméně pro z hlediska ruské státní moci byly obrovské ty protesty. A tehdy, dá se říct, vznikl takový, jak si už asi zárodek toho pozdějšího zlomu. Vladimir Putin se vrací na jaře 2012 do Kremlu. Lidé ještě protestují, ale ta státní moc proti nimi docela tvrdě zasáhla. A vlastně od té doby se začala ta kola zpřísňovat a zpřísňovat. Potom víme, že 2014-2015 přichází Krym, Ukrajina, Východ a stále se ta opatření
se
vlastně
šrouby.
Přesně tak, utahují se šrouby, až jsme v dnešní situaci, která z hlediska mnoha ruských známých přátel i novinářů, kteří o tom mluví, teď to vidíme konec konců i v těch oficiálních reakcích, je nemyslitelná. Vlastně to pro mnoho Rusů, pochopitelně pro Ukrajince, je naprostým šokem, že to došlo tak daleko, že prostě Vladimir Putin zorganizoval, podniknul invazi, ozbrojenou invazi do sousední země. Bylo to milionkrát řečené za ten uplynulý měsíc, takže se nechci moc opakovat, ale ty vztahy jsou opravdu blízké. Spousta Ukrajinců žije v Rusku, Rusové žijí na Ukrajině, takže to je rozervání nějakých jaksi vztahů a spojů, které jsou dlouhodobé a vlastně to všechno je hodně šokující. A mimochodem, jenom ještě se můžu vrátit tomu Dmitriji Muratovovi, tak fascinující je, že on to vlastně, on o tom mluvil v té své řeči, když přebíral Nobelovu cenu v prosinci v Oslu, tak on v podstatě tak trochu předpovídal. On mluvil o té militarizaci, která se děje v ruském veřejném prostoru, kterou organizuje vlastně ruská státní moc. Mluvil o tom, že v chorých hlavách, teď ho cituju, geopolitiků se válka Ruska s Ukrajinou přestala jevit jako nemožná. Takže on v podstatě mluvil o tom, že se to schyluje k něčemu, co může být naprosto tragické. No a teď vidíme, jakým způsobem to probíhá dál.
Když říká, že i pro mnoho lidí je neakceptovatelné, co se děje teď, myslím i pro mnoho lidí v Rusku, tak my jsme samozřejmě v Česku zachytili i ten protest novinářky ruské televize Mariny Ovsianikovové, která během vysílání živého přenosu vešla do studia s protiválečným transparentem a také za to čelí postihu. Můžeme říct, že i takové ikony zatím prorežimního vysílání nebo prorežimních kanálů se obracejí proti Vladimíru Putinovi, nebo je to výjimka?
Ono se samozřejmě hrozně spekuluje o tom, co se bude dít a asi možná se to dá zarámovat do celé debaty i toho, na jedné straně, jaké důsledky bude mít vůbec ten krok samotný, a na druhé straně těch ekonomických sankcí, které jsou nebývalé, tak jakým způsobem ta ruská veřejnost bude reagovat a jestli ji to nějak donutí, aby se vymezila, postavila vůči Vladimíru Putinovi. Na to asi odpověď v tuhle chvíli nemáme. Já jsem se dívala na nějaké aktuální průzkumy veřejného mínění, které samozřejmě jsou také velmi limitované v tom ruském prostoru. Levada centrum
je jediný
legitimní uznávaný zdroj, tak ta se snažila, je tam jeden průzkum ještě z doby těsně před tou invazí, tam se ptali lidi na to, jestli si dovedou představit protesty z jakého důvodu. Lidé tam mluvili o tom, asi třetina si dovedla představit protesty z ekonomického důvodu, ale třeba jenom nějakých přes 20% bylo ochotno vyjít do těch ulic. A když se to týkalo protestů z politických důvodů, tak vlastně třeba jenom 18% Rusů v tu chvíli bylo ochotno jít se nějakým způsobem dobývat svých práv demonstracemi přímo jako angažmá v ulicích. Od té doby jsme se zase posunuli úplně nikam jinam. Je tu ten zákon, o kterém si mluvila, který se vlastně týká jenom publikace a těch proslovů veřejném projevu, ale víme, že jsou ořezána média, přestal fungovat Facebook a reálně se lidé opravdu musí obávat, protože ty postihy přišly. Víme, že byli zatčeni lidé jenom za to, že vyšli. V ruštině se tomu říká adinočný piket, to je člověk, který přijde s jedním něco podobného, jako udělala Marina Ovsianíková, ale přijdete na ulici a máte tam transparent s nějakým nápisem, což je legitimní právo i podle ruské ústavy, to protestovat. Ano. Lidé za to byli zatčeni.
My jsme dokonce mluvili tady, ptám se já, s novinářkou, tedy zástupkyní šéfredaktora stanice Echo, která říkala, že tam dostala pokutu jedna žena jen za to, že nakreslila, napsala do sněhu, ne válce.
Ano.
Tak takové skoro absurdní věci se v Rusku teď stávají. Když jsi mluvila o tom, že pro lidi v Rusku je alespoň podle průzkumu Levady velmi důležité, v jakých žijí ekonomických podmínkách, a my víme, že se teď na Rusko snášejí velmi přísné pro západní sankce ve snaze ukončit válku na Ukrajině, byla by právě ekonomika a zhoršení životní úrovně tím momentem, který by rozhodl, že se větší množství veřejnosti vydá do ulic nebo začne protestovat proti Vladimíru Putinovi a jeho režimu?
No, v tom se zatím experti neshodují. Tak co jsem se dívala, tak na to v tuhle chvíli nemají odpověď. Řekla bych, že jestli jsem já správně tedy četla ty zdroje, že se spíš menšina kloní k tomu, že by se chystalo nějaké velké povstání proti Vladimíru Putinovi. Spíš se hodně lidí, a to je třeba také vidět v médiích, třeba nějaký protest mohl přijít zevnitř toho nejbližšího obkroužení Vladimíra Putina, ten takzvaný palácový převrat,
o kterém
se hodně mluví. Na druhou stranu také je otázka, jestli to není celé jenom zbožné přání, protože, jak se zdálo také, aspoň podle těch signálů, které přicházely těsně před tou invazí, tak třeba ruští zákonodárci stáli poměrně pevně za Vladimírem Putinem a nezdálo se, a z druhé strany je asi také dobré se dívat na to, jakým způsobem Vladimír Putin postupuje proti těm, kteří se nějakým způsobem postaví a zbouří, tak nemají důvod to dělat ti lidé, respektive ten strach může být takový, že to prostě neudělají. Hodně se samozřejmě mluví o rezignaci Anatolie Čubajse, bývalého zvláštního vyslance Vladimíra Putina, poradce,
se tomu tak říct,
který emigroval a vlastně jako první byl citován jako takový příklad toho, že se může začít drolit nebo štěpit nějak to ten nejbližší kruh Vladimíra Putina, ale zároveň, než přijdou další, tak je asi možná příliš brzy na to něco takového říkat. Ty jsi mluvila o těch osobnostech veřejného života.
Ano.
Musím říct, že docela velkou pozornost vzbudil odchod babičky, jak jí přezdíváno v ruském showbiznisu, babičky ruského popu Ali Pugačevi a jejího manžela, televizního moderátora Maxima Galkina, který se docela otevřeně vyjadřoval proti té invazi už v únoru. Oni odešli do Izraele oba dva, tak to je takový velký vlastně signál, že i třeba v té kulturní umělecké scéně se může něco začít dít, ale jestli tohle všechno může stačit na aktivizaci jako toho běžného obyvatelstva, to je otázka, protože ta putinská propaganda samozřejmě okamžitě se strhla opět jaksi opačná reakce, která jaksi kritizovala zrovna tenhle konkrétní pár a další. Takže tam je otázka, jestli něco takového může vůbec efekt mít. K tomu ještě jeden výzkum Levada centra, které mluvilo o tom, že se vlastně průběžně zhoršuje postoj ruské veřejnosti nebo tak utvrzuje nebo zatvrzuje vůči západu, hlavně západním zemím. Takže narůstá vlastně negativní, přesně tak, narůstá negativní vztah té veřejnosti vůči třeba Spojeným státům, Německu, Evropské unii.
Ještě jednu věc, máš ještě, předpokládám, známé v Rusku, kamarády, přátelé, tak co oni říkají na to, co se teď děje?
Mám, ale musím říct, že mnoho z těch mých známých přátel, oni tedy vesměs, já jsem měla známé hodně mezi třeba novináři a tak, tak ti vesměs samozřejmě odsuzují to, co se děje, ale hodně z nich už emigrovalo v dřívějších letech, právě to v té době, která nastala potom v roce 2012, kdy už se opravdu začaly utahovat ty šrouby a přitahovat situace, takže mnozí z nich odcházeli třeba do Pobaltí. My víme, že celá část médií odešla, ruských médií odešla, nebo musela, vlastně byla vynucena, donucena k tomu odejít a opustit Rusko. Byl tu ten hodně citovaný zákon o těch takzvaných zahraničních agentech. Teď zpětně se to vlastně celé zdá, jaksi, že jsme to všichni viděli na papíře, ale to bylo třeba opatření, které vlastně směřovalo k tomu, že ten, koho ruské úřady označili za takzvaného zahraničního agenta, si tu nálepku musel dát opravdu do každé publikace, do každého tweetu, do každého facebookového postu. A ty konotace jsou opravdu negativní v ruské
státní
společnosti.
Státní šikana asi novinářům k jejich práci příliš neprospívá. Ještě k tomu podcastu, který chystáš 559, tak představuju si správně, že tam právě příběhy těchto lidí zazní.
Určitě spolu s těmi hlavními tématy my se opravdu chceme snažit využít tu naší, teď už asi snad můžu mluvit možném čísle, expertízu, protože součástí toho týmu našeho je Pavel Vondra, také bývalý zpravodaj v Rusku pro českou televizi, Barbora Sochovorová, výborná editorka, také moderátorka, oba dva vlastně zaskakují a budou dál zaskakovat. A my se chceme soustředit na to, co vlastně jsou ty naše, řekněme, velké oblasti zájmu, mimo jiné, ale hlavně tak samozřejmě budeme se dál soustředit i na to, co se děje v Čechách a tahle situace, která v tuhle chvíli je a teď už je to vidět na zpravodajství dalších českých médií, je prostě má vážné konotace i pro to, co se děje tady v České republice. Máme tu 300 tisíc uprchlíků a tak dále. Jako to všechno nějakým způsobem rezonuje, takže to všechno a ta základní témata, která z toho budou vyplývat, to pochopitelně pokývat budeme.
Těším se. Novinářka kolegyně Lenka Kaprhelová, díky. Nashledanou.
Ahoj. Nashledanou, ahoj.
Podcast Ptám se já najdete na Seznam zprávách, ve svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. Psát nám můžete buď po sociálních sítích s hashtagem Ptám se já nebo na adresu audio@cz.cz. Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.
Hele, Milánku, teď my jsme jenom nosiči vody.
Honzo, Honzo, pojďte k nám.
Pojď, synu.
Je to gól!
Zdravím, já jsem Jaromír Vosák.
Já jsem Luděk Mádl.
Já jsem Karel Tvaroch.
Tahle trojka pro vás bude připravovat nový fotbalový podcast na webu Seznam zprávy. Budou to nosiči vody.
Uslyšíte příběhy, drby, aféry, kauzy. Co vás napadne?
Budeme probírat také aktuální dění Premier League a mezinárodní fotbal.
Zkrátka, s námi se nudit nebudete.
Na Seznam zprávách a na všech podcastových aplikacích.